isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvää päivää, hyvät ihmiset, ja tervetuloa mielenkiintoisiin keskusteluihin ja pohdiskeluihin isäntänä Tapani Ruokanen. Ja tänään on vieraana mies, jota Suomen pääministeri ja ministerit ja monet tärkeät päättäjät käyttävät jatkuvasti hyväkseen. Mikko Kosonen, Sitran yliasiamies, tervetuloa.
Kiitos.
Sä Mikko olet työskennellyt aikoinaan Nokialla, ollut luomassa sitä Nokian unelmaa, ja nyt sä työskentelet luodaksesi Suomen unelman. Näin kai voi sanoa.
No kyllä, näin varmaan voi sanoa.
Aivan. Sä oot koulutukselta tohtori. Kerro vähän, minkä alan tohtori sä oikein olet?
Nämä on kauppatieteen tohtori, ja aikanaan Nokialla ollessani työn ohessa väittelin vuonna 1991 ja tämmöistä kansainvälistymisestä.
Sitran yliasiamies Mikko Kosonen, esitit kesällä 2013 eräänlaisen hätähuudon siitä, että Suomen päätöksenteko on jumissa. Vältit arvostelemasta mitenkään jyrkästi, niin kuin meillä toimittajilla on tapana, maan hallitusta ja muita asioita, vaan totesit vain sen, että nyt pitäisi tehdä jotakin. Että mikä mättää, kun hallitus oli silloin sivuttanut puolivälin ja moni uudistus oli edelleen tekemättä. Ja silloin otit esille sen, että yhtenä syynä on se, että nämä päätöksenteon rakenteet ovat menneisyydestä. Mitä se tarkoittaa?
Joo, todellakin. Niin 2 vuotta sitten tähän havahduin itse oikeastaan niin kuin Sitran hankkeiden kautta, että meillähän on tavoitteena tämmöisen systeemisen muutoksen, eli rakennemuutosten edistäminen ja vauhdittaminen. Ja tuntui koko ajan, että vaikka meillä oli ideoita, mitä pitäisi tehdä, niin se johonkin aina hyytyi se muutos. Ja nythän me tiedetään tietysti 2 vuotta myöhemmin, kun toi juttu tehtiin, että tilanne ei yhtään parantunut. Päinvastoin niin kuin kaikki asiat pysyi pöydällä, että sekin ainoa saavutus, mitä hallitus sai, eli eläkeiän pidentäminen, niin se ulkoistettiin työmarkkinaosapuolille, niin kyllähän tässä selvästi meillä ongelma on. Ja mä itse näkisin, että tämän ongelman niin kuin se pääsyy on se, että me ollaan yhtäältä, mä sanoisin, niin kuin oman menestyksemme vankeja, ja toisaalta sitten me ollaan tämmöisten teollisen aikakauden hyvin hierarkkisten valtarakenteiden edunvalvonta rakenteiden vankeja, ja näistä on vaikea pyristellä niin kuin irti. Jos tähän nimenomaan tähän menestyksen vankeuteen aloittaa sillä, niin kyllähän voi sanoa, joskus olen sanonutkin, että tuo Nokia antoi Suomelle semmoinen illuusion, että menestys on ikuista ja ehkä lykkäsi moniakin välttämättömiä muutoksia jopa 10 vuodella. Ja esimerkiksi meidän elinkeinorakenteen muutosta niin eteenpäin ja antoi semmoisen illuusion, että todellakin niin hyvinhän meillä menee, vaikka siellä alla oli monet asiat jo aika huonossa kunnossa. Se Nokian niin kuin menestys peitti sen. Ja kyllähän se aina on, se on inhimillistä, että ihminen ei muutu silloin, kun menee hyvin, vaan se yleensä vasta muuttuu silloin, kun on kriisi. No nyt meillä rupeaa pikkuhiljaa sitä kriisiä olemaan. Sitten toinen tämä asia, tämä teollisen aikakauden rakenteet, niin se on musta niin kuin iso asia, mistä pitäisi puhua paljon enemmänkin, mutta taustallahan on tietysti se, että nämä rakenteet, mitkä meillä Suomessa yhteiskunnassa ja voi sanoa koko Euroopassa on niin kuin vallalla edelleenkin, niin nehän luotiin aikana, jolloin massatuotanto oli kova sana ja ihmiset kävi töissä 8-4, niillä oli pysyvä työpaikka jossain tehtaassa, ne valmistui johonkin tiettyyn ammattiin ja siinä oltiin ja siinä työpaikassa sitten koko ikä ja oli tämmöinen spesialisoitumisen aika, että jokainen meni omaan lokeroonsa ja teki siellä hommiaan kaikessa rauhassa työuransa. Ja nyt maailma on niin kuin tämän globalisaation kautta ja teknologian kehityksen kautta tullut kauhean monimutkaiseksi, keskenäisriippuvaiseksi, nopeasti muuttuvaksi. Voi sanoa, että tämä on niin kuin aikansa elänyt, meidän se on palvelu meitä hyvin, nämä rakenteet tähän asti, mutta nyt me ollaan niiden vankeja.
Ja muistan hyvin itsekin sen, kun vuosikymmeniä sitten valmistui yliopistosta, niin saattoi odottaa, että nyt alkaa työelämä ja siellä on ehkä kaksi huonetta ja keittiö, työsuhde, asunto ja putki, joka jatkuu sitten seuraavat 40 vuotta. Ja siinä ehkä välillä vaan on sitten kesälomia ja joku pieni opintojakso ja näin. Mutta nyt koko ajattelu tämän täytyisi muuttua.
Ja.
Sä puhut tämmöisestä strategisesta ketteryydestä. Ja. Onko se juuri sitä, että pitäisi kyetä niin kuin nopeasti reagoimaan muutokseen, löytämään sieltä se menestymisen keino?
Joo, mutta se on vähän enemmänkin, että se ei ole ihan sattuma, että käytän semmoista käsitettä kuin strateginen ketteryys, koska se on vähän tämmöinen niin kuin ristiriitainen käsitekin, että jos vähän leikkii sanoilla, niin sanotaan, että jos on oikein strateginen, niin sittenhän ei tarvitse olla ketterä, kun tietää, mihin maailma jo etukäteen menee, niin on kaikki aika valmistautuja.
Ei mitään pitkän tähtäyksen suunnitelmia enää voi tehdä.
Ne. Mutta sitten taas, jos ei ole ollenkaan strateginen, niin sitten on paras olla tosi ketterä, että pystyy reagoimaan nopeasti, mutta se haaste on, että tänä päivänä pitäisi olla molempia samaan aikaan, eli pelkkä ketteryys ei riitä. Täytyy olla joku haju näkymä siitä, että mihin suuntaan mennään. Eli sen takia mä oon korostanut sitä, että strategisuus viittaa siihen, että sulla on joku visio tulevaisuudesta, mitä kohti sä menet, mutta kukaan ei ihan tarkkaan tiedä sitä tulevaisuuden suuntaa ja sitä pistettä, niin sen takia täytyy, niin kun maailma muuttuu koko ajan nopeasti, niin pitää kyetä niin kuin reagoimaan nopeasti. Ja tässä on kyllä niin kuin tämän teollisen aikakauden rakenteiden suuri ongelma, että me ollaan tällä hetkellä, mä sanon, aika monet yrityksetkin, julkinen sektori sitä aivan erityisesti, ja valtiot on lyhytnäköisiä ja jäykkiä, kun niiden pitäisi olla strategisia ja ketteriä. Eli nämä meidän vaalikaudet niin kuin johtaa siihen, että varsinkin kun ne menee vähän vielä ristikkään, kunnallisvaalit ja eduskuntavaalit, niin parin vuoden välein on aina vaaleja ja eihän tämmöisiä isoja rakenteellisia muutoksia tehdä muutamassa vuodessa. Nehän on kymmeniä vuosia juttuja. Niihin tarvitsee olla sellainen pitkä näkymä, mitä kohti mennään. Ja sitten pitää pystyä niin kuin säätämään, kun tilanteet muuttuu sitä, mutta suunta pitää olla kuitenkin selvillä.
Tässä on vaikeus varmaan myöskin se, että kun valtarakenteet ovat luonteeltaan aika pysyviä ja niiden muuttaminen on tosi työlästä. Kyllähän tietysti vallankumouksia tapahtuu, mutta juuri tämmöisessä niin kuin ei revoluutiossa, vaan evoluutiossa se kehitetään pikkuhiljaa. Niin business menee paljon ketterämmin sen takia, että niiden on pakko, kun se on rahasta.
Joo. Se on juuri näin, että kyllähän yksi niin kuin mä sanoisin, julkisen sektorin isoja haasteita on nämä kannustejärjestelmät, eli yrityksillä on tavallaan se asiakas ja se kilpailutilanne, joka pakottaa uusiutumaan, muuten kuollaan pois ja syntyy, joka on ihan tervettäkin tietynlaista luovaa tuhoa, mutta ja onhan hyvä, ettei niin kuin maita mene luovan tuhon myötä, että maissa pitääkin olla enemmän niin kuin jatkuvuutta ja sitkeyttä ja kestävyyttä, mutta kyllä niidenkin täytyy ajan myötä kuitenkin muuttua, ei ne ole niin kuin ikuisesti pysyviä, että tämä kannustijärjestelmällä viittaa siihen, että nythän meillä on julkisella sektorilla pikemminkin voisi sanoa tosta niin kuin käänteiset negatiiviset kannustijärjestelmät, että jos sä oot oikein tehokas, niin sä menetät rahaa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Keskustelemme yliasiamies Mikko Kososen kanssa Sitrasta. Hän tekee siellä työtä. Kohta puhumme Suomen visioista. Isäntänä Tapani Ruokanen. Puhumme äsken siitä, kuinka valtion ja hallinnon ja toisaalta liike-elämän johtaminen poikkeaa toisistaan. Meillähän on sillä tavalla aika outo tilanne, että meillä alkaa olla Suomessa menestyviä kansainvälisiä yrityksiä, esimerkiksi juuri metsäteollisuudessa, jotka kyllä pärjäävät, mutta eivät enää välttämättä tuo Suomelle sitä positiivista, mitä aikaisemmin saatiin suoraan, aina kun suomalainen firma menestyi, niin aina saatiin Suomeen sitä etua. Ne toimivat globaalitasolla ja meidän täytyy ruveta löytämään niitä menestyksen palasia muualta. Mutta kuitenkin sieltä elinkeinoelämästä on tullut hyviä ajattelijoita. Olet siterannut tätä esimerkiksi Matti Alahuudan vetävää Team Finland-työryhmää ja Pekka Alapietilän ICT-2015-työryhmää. Mitä meillä olisi nyt opittava sieltä, ja tarkoitan meillä nyt muuta suomalaista yhteiskuntaa, sieltä bisneselämästä, niin kuin hallinnon, politiikan, näiden alojen?
No kyllä sieltä on aika paljon opittavaa. Ei tietysti kaikkea voi tuoda, koska valtion ja yritysten rooli on toinen, niin kuin tuli jo aiemmin todettua, mutta niin kuin sanottu, tänä päivänä maailma on paljon nopeammin muuttuva, se on globaali, keskinäisriippuvainen ja me kilpaillaan myös maana niin kuin investoinneista ja parhaista resursseista ja sen takia meidän on pakko ruveta ajattelemaan entistä niin kuin strategisemmin ja ketterämmin, niin kuin mä tuossa jo aiemmin puhuin ja siinä mielessä niin tämä maidenkin johtaminen rupeaa lähenemään sitä, mitä niin kuin yritysjohtaminen on. Toki se ero on se, että demokratiassa niin kuin kansalaiset päättää ja yritykset ei ole demokratioita, mutta kyllä siellä paljon niin kuin yhtäläisyyksiäkin on ja opittavaa. Ja kun viittasit tuossa Ala-Pietilän ja Alahudan raportteihin, niin molemmissa, jos mä otan tuosta nyt ihan nopeasti niin kuin molemmista yhden semmoisen opin, niin Alahudan raportissa katsottiin asioita hyvin niin kuin kokonaisvaltaisesti tätä Suomen vientiä ja kansainvälistä toimintaa sekä ulosmenevää että sitten sisään tulevaa ja mietittiin hyvin laaja-alaisesti, mitä kaikkia pitäisi tehdä paremmin ja jotta Suomi niin kuin positioituisi tässä maailmankartalla paremmin. Ala-Pietilän työssä oli myös kokonaisvaltainen lähestymistapa, mutta siinä myös nähtiin, että digitalisaatio on valtavan suuri tämmöinen yhteiskunnan läpimenevä muutos ja se on niin kuin pitkä prosessi ja siinä itse asiassa tehtiin ihan ensimmäisen kerran mun tietääkseni sillä lailla, että siinä Ala-Pietilä itsekin haki kaikkien puoluejohtajien sitoumuksen siihen omaan strategiaansa ajatellen sitä, että seuraavakin pääministeri, kuka sitten onkaan, sitoutuu siihen. Elikkä, ja tämä on juuri sitä, millä tuodaan tämmöiseen muuten lyhytnäköiseen demokraattiseen systeemiin semmoista pitempää strategista perspektiiviä, että sitoudutaan johonkin maan kannalta välttämättömiin asioihin pitkällä tähtäimellä, niin kuin tämä digitalisaatio. Eihän digitaaliset ole missään määrin niin kuin ideologiasta riippuvainen. Se on ihan yksi hailee niin sanotusti, kuka on pääministeri ja mikä koalitio on. Meidän täytyy kuitenkin digitalisoida vauhdilla meidän yrityksiä ja julkista sektoria, jos me halutaan kestävyysvajeista päästä eroon ja me halutaan uutta kasvua luoda Suomeen. Ja sen takia niin tämä pitää olla niin kuin agendalla ihan niin kuin joskus aikana 90-luvulla sitouduttiin musta hienosti Suomessa tähän tuotekehityspanostukseen, että oli hallitus tahansa, niin siinä parikymmentä vuotta pidettiin tärkeänä yhteiskunnallisena tavoitteena, että tietty määrä sijoitetaan tuotekehitykseen vuosittain, niin tämä digitalisaatio on samantyyppinen asia.
Tämä on mielenkiintoinen, tämä digitalisaation ja globalisaation yhdistelmä. Sitä voisi verrata melkein kirjapainon keksimiseen, joka kirjapainohan muutti koko kulttuuri. Alkoi uusi aika, syntyivät kirjakielet, syntyi reformaatio, syntyi oikeastaan koko tämä nykyaikainen yhteiskunta. Ihmiset alkoivat ajatella omilla aivoillaan. Me olemme ilmeisesti samanlaisen tämmöisen hyppäyksen alussa, vasta ihan alussa.
Juuri näin. Me ollaan todellakin, ja tätä voisi verrata ihan jopa tähän kirjapainoon ja keksimiseen ja Gutenbergiin ja muihin, koska kyllä tässä nyt menee niin kuin toimintatavat. Niin kuin, ja ajattelumallit koko lailla uusiksi niin kuin kaikkialla ja nopeammin kuin me halutaan oikein uskoakaan. Että se on toisaalta sitten myös suuri siunaus, koska tämän digitaalisuutta se on kutakuinkin ainoa tapa, jolla me onnistutaan irti kytkemään talouskasvu luonnonvarojen kulutuksesta. Ja tämähän on, niin kuin uskon, tämmöisen ekologisen kestävyyden kannalta niin kuin ihan elämän ja kuoleman kysymys koko maapallolle. Ja digitalisaation kautta me voidaan yhä enemmän teollisuudessakin ja sitten kaikilla aloilla luoda palveluja ja kasvua niistä palveluista ilman, että me niin kuin työnnetään niin kuin tarpeettomasti materiaa, kulutetaan luonnonvaroja, työnnetään materiaa maailma täyteen.
Tässä on mielenkiintoinen muutos, jonka meidän sukupolvemme, siis tämän hetken keski-ikäiset vähän vanhemmat, on nähneet, kun me olemme tulleet semmoiseen maailmaan aluksi, jossa taisteltiin luonnonvoimia vastaan ja pyrittiin voittamaan ikään kuin luontoihmisen pyrkimyksillä. Nyt me olemme semmoisessa vaiheessa, jossa me pyrimme sopeutumaan osaksi luontoa. Ja tämä on myöskin erittäin suuri muutos, joka on tapahtunut ihan muutamassa
vuosina. Tämä on valtavan iso arvomuutos. Mä olen kauhean iloinen siitä, että meidän lapset, omiinkin lapsia katsoen, niin tämä on ihan selvästi nähtävissä, että heidän niin kuin suhtautumisensa muun muassa omistamiseen on aika erilaista. Että mehän ollaan niin kuin sodan jälkeistä sukupolvea sillä lailla, että meillä oli hirveän tärkeää, että meillä oli sitä ja tätä ja tota tavaraa. Sitten haalittiin niin kuin ympärille, kun sitä oli aiemmin ollut puutetta, niin sitten kun sitä vihdoin viimein sai ja pystyi hankkimaan, niin sitä otettiin. Ja kun me katsotaan, on tehty laskelmia esimerkiksi auton niin kuin käyttöajasta, niin se on 2-3% on se tehokas auton niin kuin hyödyntäminen. Et ei ole ihmekään, että on nyt tulossa tämmöisiä autojen jakamispalveluja. Puhutaan tämmöisestä niin kuin jakamistaloudesta, jossa ihmiset ei enää niin kuin omistakaan asioita. Ne haluaa sen palvelun, ne haluaa sen asian liikkua pisteestä A pisteeseen B. Ei siihen tarvita autoa sitten, joka on suurimman osan aikaan seisoo niin kuin tyhjänä. Et sitä voidaan sitä autoa jakaa ja käyttää paljon niin kuin tehokkaammin, hyödyllisempi. Eli tämä resurssien käytön tehokkuus on tärkeä asia, tai me Sitras puhutaan resurssiviisaudesta, joka on vielä vähän syvällisempää kuin pelkästään resurssien tehokas käyttö, vaan se on, että käytetään niitä viisaasti, ollaan välillä kokonaan käyttämättä. Tehdään tämmöisiä, puhutaan kierrätyksestä ja muusta.
Tässä olet heittänyt myöskin idean kansalaispalkasta, joka on tietysti ollut poliittisella agendalla jo kauan. Osmo Soininvaarahan siitä on kirjoittanut kirjojakin. Olisiko se sitten keino, jolla voitaisiin lisätä sitä työn tekemistä, joka on tietysti nyt hyvin monien asiantuntijoiden puheessa ollut esillä, että meidän pitäisi saada sitä tuotettua tähän yhteiskuntana? Vai miten sä itse olet ajatellut?
Oikeastaan mä lähden tästä, jatkan tästä digitalisaatiosta suoraan ja tuun sitten työhön, koska se on todellakin, jos sitä on niin kuin se hieno asia digitalisaatiosta, että se mahdollistaa tämän irtikytkennän talouskasvun ja luonnonvarojen kulutuksen kautta, niin toinen niin kuin taas semmoinen suuri yhteiskunnallinen haaste on se, että digitalisaation myötä meillä niin kuin tämä niin sanottu polarisaatio, yhteiskunnan kahtia jakautuminen tuntuu vain kiihtyvän, että meiltä on niin kuin suuri uhka, että tietynlaiset keskiluokan työt häviää kokonaan. Eli meillähän on jo teollisuustyö pitkälti automaattisoitunut, mutta nyt rupeaa häviämään kaikki toimistotyökin. Ja se automaattisoi lentolippujen varaukset ja matkojen varaukset ja kaikki on hyviä esimerkkejä siitä, että aikanaan tarvittiin kymmeniä, satoja, tuhansia ihmisiä tekemään niitä. Nyt ne menee netissä automaattisesti ja tämä tietysti tuhoaa paljon työpaikkoja. Jotkut väittää, että enemmän kuin synnyttää, jolloin meillä on niin kuin iso riski siihen, että kun meillä on muutenkin jo vanheneva väestö Suomessa, niin meillä niin kuin yhä suurempi osa ihmisiä putoaa niin kuin tavallaan julkisen talouden niin kuin kannettavaksi. Ja silloin tullaan kyllä niin kuin isoihin kysymyksiin, että mistä me löydetään työtä ihmisille. Ja tässä yhteydessä tulee sitten tämä perustulo vakavastikin puheenaiheeksi, että meillä jollain tavalla tarjotaan kuitenkin se yhteiskunnan turvaverkko, että ihmiset saa jonkun perustulon ja sitten pitäisi olla tietysti se minkä tahansa työn vastaanottamiskynnys mahdollisimman alhainen, että ihmiset sitten tekis sen, mutta sillä perustulolla säilytettäisiin se tietty inhimillisen elämän mahdollisuudet ja sitten päästä toivon mukaan kiinni sitten jokainen tunnin pitäisi olla niin kuin kannattavaa yhteiskunnalle ja ihmiselle ja myöskin se on hyvinvoinnin kannalta tärkeää, että ihminen ihmisillä on jotain merkityksellistä tekemistä, koska kaikista pahin vaihtoehto, että sä oot vaan niin kuin ikään kuin toimettomana.
Tässäkin tullaan siihen ajatukseen, että työ on aikaisemmin koettu kiroukseksi tai rangaistukseksi. Nyt se täytyy ymmärtää hiukan uudella tavalla.
Kyllä.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Keskustelemme Sitran yliasiamies Mikko Kososen kanssa aika maailmoja syleilevistä asioista. Äsken olimme juuri puhumassa työstä ja työn muuttumisesta ja totesin vain sen, että aikaisemmin työ oli niin kuin rasite ja työ oli eräänlainen kielteinen asia. Nyt siitä on ilmeisestikin tulossa aivan toisen tyyppinen asia. Se on osallistumista maailmaan, se on luomista. Se on ehkä sitä, mitä Yhdysvaltojen perustuslaissa sanotaan onnen tavoittelu.
Joo, siis tämähän on niin kuin mielenkiintoista juuri se, että digitalisaation myötä niin kuin uhkaa paljon keskiluokan töitä hävitä ja toivon mukaan sitten yrittäjyyden ja osallistumisen kautta saadaan sitten tilalle merkityksellistä tekemistä, mutta eihän varsinaisesti tekeminen maailmasta lopu kuitenkin, että tämähän on se mielenkiintoinen se, että meillä on paljon erilaisia sosiaalisia ja ekologisia ongelmia, jotka huutaa tekijöitään, mutta ne ei vaan ole oikein tämän niin kuin perinteisen niin kuin palkkatalouden piirissä aina ja siinä mielessä meidän pitää olla aika innovatiivisia jatkossa, että kun niitä huippuhommia, pelin kehittäjiä ja muita, niin ei niitä niin kuin kaikille ja yrittäjiäkään kaikista ei tule, niin mitä löytää niin kuin uusia tapoja ottaa ihmiset mukaan niin kuin yhteiskunnan tekemiseen. Että palataan tavallaan siinä mielessä semmoiseen vanhaan yhteisöllisempään, toivon mukaan yhteisöllisempään maailmaan, jossa ihmiset kytkeytyy toisiaan auttamaan ja tekemään vuorovaikutuksessa asioita, ja koska niillä asioilla on arvoa kuitenkin, ei vaan ole niin kuin ehkä siinä taloudessa sillä tavalla mukaan laskettuna. Että tämäkin on yksi mielenkiintoinen kysymys, että millä tavalla me laajennetaan taloutta niin, että me saadaan tämä inhimillinen arvo, niin kuin työn arvo toivoa niin kuin paremmin mukaan siihen, tämmöinen vaihdantatalous ja muu. Ja kyllähän meillä tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa, puhutaan ihan Suomesta, niin kun tämä yhteiskunta on tämmöinen teollisen ajan rakenteiden vanki, niin kyllähän tämä palveluiden tarjoaminen toinen toisilleen niin on tehty aika vaikeaksi verotuksellisesti ja muuta. Että tässä on niin kuin monet rakenteet on nyt niin kuin helisemässä, ei vaan työmarkkinarakenteet ja tarvitaan lisää joustavuutta osa-aikatyölle, mutta myös verotuksellisia ratkaisuja, jolla me niin kuin mahdollisimman hyvin saadaan se inhimillinen pääoma mukaan osallistumaan. Ja se on juuri näin, niin kuin sanoit, niin se on yksilön hyvinvoinnin kannalta. Eihän hyvinvointi ole se, että ollaan maataan toimettomana, vaan sitä, että ollaan mukana niin kuin aktiivisesti yhteiskunnassa ja sitten ei sitä aina välttämättä sitten tarvitse tulevaisuudessa maksaa ja sen takia sitä perustuloa täytyy sitten mahdollisesti tuoda mukaan sinne, jos ei siitä sitten tuo tuloa, koska sekin on fakta, että me ei välttämättä pystytä Suomessa enää tarjoamaan kaikille semmoista täyspäivätyötä, jolla elättää perheensä.
Aivan. Äänessä on puhumassa Mikko Kosonen, Sitran yliasiamies ja isäntänä Tapani Ruokanen. Se mikä on mielenkiintoista, Mikko, on juuri se, että tässä näyttävät ikään kuin hämärtyvän nämä palkkatyön ja semmoisen tuotantoon liittyvän työn ja sitten sellaisen kansalaistoiminnan ja yhteistyön ja voisi sanoa talkootyön, niiden perinteisten yhteisten toimintojen mallit.
Joo, mä itse jopa puhun semmoisesta, tämä työ on vähän niin kuin sillain, on kaksi vaihtoehtoja, joko meidän täytyy niin kuin löytää uusi nimi työlle tai sitten meidän täytyy todellakin uudelleen määritellä se työn sisältö. Mä itse puhuisin enemmän tämmöistä merkityksellistä tekemisestä, että sulla pitää, jokainen ihminen kaipaa merkityksellistä tekemistä, sisältöä elämäänsä ja osasta siitä maksetaan, osasta ei. Ja mä olin just viime viikolla tuolla Amerikassa, tuolla Piilaaksossa, missä monet uudet asiat kehittyy ja siellä on herätty todella vakavasti nyt pohtimisen. Oli tämmöisiä ihan huippu, oli yritysjohtajia ja virkamiehiä ja poliitikkoja ja pääomasijoittajia ja muita, jotka niin kuin lähti hyvin rohkeasti miettimään, että mitä tehdään, kun Amerikassahan on nimenomaan hätkähdytty tähän, että kun aikanaan vietiin teollisuustyö Kiinaan, nyt se ollaan tuomassa takaisin, mutta se, joka tuodaan takaisin, johon eri työtä, joka lähti, se on hyvin tämmöinen robotisoitu, automatisoitu tuotanto, ei se tuo työpaikkoja enää. Ja nämä oli mielenkiintoista, että Amerikan intellektuaalit rupesi puhumaan ihan vakavissaan sosialismista. Ne oli sitä mieltä, että tämä on mennyt tämä heidän kapitalisminsa niin pitkälle, että kohta siltä häviää pohja, kun keskiluokka häviää. Että mitäs nämä rikkaat sitten tekee, kun niillä on vaan valtavat omaisuudet ja sitten ne joutuu itseänsä niin kuin suojelemaan ja muuta. Että ne rupesi puhumaan ihan uudenlaisista. Ne puhuu perustulosta ihan vakavissaan. Amerikkalaiset siis ne puhuu myös niin kuin uudenlaisista tulojaoista. Että tämä on pakko tehdä, muuten tämä yhteiskunta hajoaa. Eli on niin kuin jännä nähdä, että niin kuin viimeisenä päivänä paikka maailmanpalolla olisi kuvitella, jossa on tämmöisen pääomasijoittamisen kehdossa Piilaaksossa, niin ruvetaan puhua sosialismista. Mutta ne on niin kuin herännyt.
Aivan. Eli me ollaan nyt siinä pisteessä, että tämän järjestelmän uudistua, tämän yhteiskunnan uudistua, tai että tulee tapahtua joku dramaattinen muutos. Niin kuin aikoinaan, eihän meistä kukaan uskonut Neuvostoliiton romahdukseen. Sitten se meni ihan muutamassa viikossa koko homma kanttuvei, kun se tavallaan se laivan, uppoavan laivan nestemäärä ylitti sen tietyn pisteen, niin sen jälkeen mennään lujaa.
Kyllä. Joo. Ja mä todellakin, tämä on tietysti Sitran tehtävä on niin tällä tavalla olla tämmöinen kansakunnan unilukkari ja vähän herätellä, mutta mä sanotaan pari-kolme vuotta sitten nimenomaan havahduin tähän ja monet on havaintunut, Ode Soininvaara ja muut paljon aikaisemminkin, etten tässä väitä olevani mikään visionäärisen enempää, mutta itse havahduin tähän työn niin kuin muutokseen ja työelämän muutokseen ja totesin, että meillä kyllä niin kuin ihan tänä päivänä ihan lillukavarsista puhutaan, niin kuin vääristä asioista puhutaan, sentti sinne tänne, prosentti sinne tänne, jostain korotuksista ja muusta. Kustannuskilpailu on toki tärkeä asia, mutta eihän sillä tätä isoa kysymystä ratkaista. Ei elinkeinopoliittisia kysymyksiä, kyllä meidän täytyy luoda uutta lisäarvoa se, ja innovaatiota mieluumminkin kuin vaan säästää kustannuksia. Eihän Suomi koskaan kustannuksella pärjää, mutta vielä suurempi kysymys on tämä, että millä tavalla sitä työtä niin kuin tulevaisuudessa ihmisille jaetaan. Että mä just juttelin tuossa pari viikkoa sitten tuon Vanhasen Ilkan kanssa, joka on tämän Supercellin perustajia, ja hän kertoi, että heillä viime vuonna oli 8000 työhakemusta ja 40 otettiin. Ja sitten hän sanoi, että jos oikein loistavasti tämä toimiala Suomessa kehittyy, niin ehkä meillä jonain päivänä voisi olla 2000 työpaikkaa pelialalla. Tämä on kuitenkin, ja sillä voi, siinä tapauksessa voidaan olla niin kuin todella arvokkaita yrityksiä meillä on jo, ja ikään kuin kasvua ja verotuloja tulee, mutta ei tule töitä. Eli kyllä tässä niin kuin täytyy nyt niin kuin herätä miettiä tätä, että ei, se on, poliitikot nyt huutaa ja puhuu, että pitää järjestää työpaikkoja. No totta kai pitäisi yrittää, mutta nämä megatrendit ja asiat menee siihen suuntaan, että ei niitä, se on niin kuin helpompi sanoa kuin tehdä.
Aivan. Ja tuo oli mielenkiintoinen tuo sun terveisesi sieltä Kaliforniasta, koska sehän osoittaa sen, että siellä missä on tämmöinen toimiva yhteiskunta, toimiva niin kuin sanotaan infrastruktuuri, eli että puhelimet pelaa ja sähköt virtaa ja vesi on puhdasta ja niin edelleen, niin sinne etsiytyy nyt myöskin suurteollisuus, mutta se on tavallaan jo elää vähän niin kuin omaa elämäänsä. Mutta miten me sitten pystyisimme saamaan sitä tuloa? Tietysti ne maksavat nämä suuryritykset jotakin siitä läsnäolosta ja siitä saadaan jotain, mutta sillähän ei kate tämän niin sanotun hyvinvointiyhteiskunnan kuluja vielä ainakaan kokonaisuudessa. Ja taas se, että me autamme toisiamme, teemme, se olisi merkityksellistä, mutta ei kovin tuottavaa työtä, niin se ei riitä. Että mistä löytyy se sauma, jolla
kyllähän meillä siis onhan sitten se, mistä ei ole vielä yhtään puhuttu, niin olen viitannut pari kertaa tässä, mutta kyllähän me tarvitaan ihan eri lailla yrittäjyyttä kuin mitä meillä Suomessa on niin kuin jatkossa ollut. Meillähän on hirveän jopa poikkeuksellinen niin kuin teollinen rakenne, että meillä on näitä hyvinkin menestyneitä suuryrityksiä, jotka on ollut jäteajat vähän, ne on yhdistyneet ja muuttuneet, mutta aika lailla se teollinen pohja on kuitenkin ne samat yritykset muodossa tai toisessa, ja nehän on globalisoituneet ja ne pärjää varsin hyvin, mutta ja sitten meillä on tämmöistä pientä perheyrittäjyyttä, mutta meiltä puuttuu siitä välistä. Siis nimenomaan nämä kasvuhaluiset niin kuin PKT-yritykset. Meillä ei ole tämmöisiä miljardiluokan yrityksiä, uusia sellaisia, syntynyt viimeisen 30 vuoden aikana juuri ollenkaan. Ja kyllä se, niin kuin se tulevaisuudessa se työ täytyy yhä useammin ihmisen keksiä ja luoda itselleen. Puhuttiin tuossa aluksi jo tuosta niin kuin koulutuksesta, että ennen aikaa yhteiskunta pystyi takaamaan, että kun opiskelet niin sitten sä pääset johonkin meidän päätoimialalle töihin tai sitten valtiolle, ja nyt valtiollakaan ei enää hommia ole, eikä julkisella sektorilla samalla kuin ennenkin, ja yritykset palkkaa vähemmän, niin yhä enemmän niin kuin ihmisten täytyy niin kuin itse itselleen luoda ja keksiä se työ. Ja se tarkoittaa käytännössä eri muotoista yrittäjyyttä. Ja sen takia mä hartaasti toivon, että yrittäjyyttä niin kuin kaikilla tavoin yritetään sitten saadaan jatkossa niin kuin suosittua.
Näin ennen vaaleja, Mikko Kosonen, hyvin usein kuulemme sen, että kuinka yrittäjyys on tärkeä. En tiedä, onko Suomen itsenäisyyden aikana ollut yhtä vaalikampanja, jossa yrittäjyyttä ei olisi alleviivattu, mutta pitäisikö tässä toimia nyt vähän toisella tavalla, esimerkiksi ottaa koulujen, vaikka yläkoulun tai ainakin lukion ohjelman yrittäjyys?
No ei ollenkaan huono idea, että kyllähän se lähtee, tämä on juuri näin, että on tämmöinen juhlapuheessa puhutaan, mutta käytännössä niin meillä on niin tosi vähän tekoja. Että siis puhuin aikaisemmin tästä meidän verojärjestelmästä, kyllä tämä on niin kuin tämä yhteiskunta rakennettu niin kuin näiden suuryritysten niin kuin ehdoilla ja eikä yrittäjien ehdolla. Ja kyllä se on meillä niin kuin hyvin pitkälti asenteiset. Onneksi nyt on tapahtumassa selvästi, jos katsoo näitä vähän mielipiteitä Kauppakorkeakoulusta ja Aalto-yliopistossa kaiken kaikkiaan tänä päivänä, niin siellähän nyt rupeaa niin kuin lahjakkaammat opiskelijat niin kuin Amerikassa 20-30 vuotta sitten, niin ne rupeaa yrittäjiksi. Ne ei enää haluakaan Nokialle tai suuryrityksiin töihin. Että tässä on jo asennemuutos tapahtumasta, mutta kyllä tämä pitäisi niin kuin nopeuttaa ja ilman muuta ottaa kouluihin tämä yrittäjyys ja niin kuin yhdeksi oppiaineeksi. Ja kyllä niin kuin sitä pitäisi ihan kasvatuksessa, niin kuin kotikasvatuksesta lähtien, niin kuin semmoiseen oma-aloitteiseen ja niin kuin tekemiseen, kokeilemiseen kannustaa, että yrittäjyyteen liittyy myös tämä kokeilukulttuuri. Meiltä puuttuu myös, että me ollaan hyvin niin kuin aikamoisia riskinvälttäjiä. Ja miksi me ollaan sellaisia johtuu siitä, että me leimaudutaan, jos me epäonnistutaan. Ja tämä epäonnistumisen pelko pitäisi saada kitkettyä tästä maasta, ja siihen voisi vaikuttaa nimenomaan koulussa, ja siihen voisi vaikuttaa kotona.
Ja tämä on mielenkiintoinen ajatus juuri se, että meillä on Suomessa tämmöinen virkamiesyhteiskunta. Meillähän on olleet hyvät virkamiehet kautta historiaa, jotka on auttanut meitä Ruotsin vallan aikana ja Venäjän vallan aikana, ja jotka on luoneet meille turvaa, meille tavallisille kansalaisille. Mutta nyt niin kuin täytyisi ruveta ajattelemaan uudella tavalla. Vielä 10 vuotta sitten muistan, kun kirjoitin Evalle semmoista tiekartta tulevaisuuteen raporttiin. Silloin puhuttiin siitä, että Suomen opiskelijat miettivät vaan koko ajan, mistä saisi parempia etuja, opintotukia enemmän ja niin edelleen. Tänään
tänään, niin kuin sanoit Mikko Kosonen, niin aika jännä nähdä, että siellä mietitään niin kuin silloin mietittiin Harvardissa, että miten perustamme yrityksen, mitä alamme tehdä itse ja miten muuttaa tätä systeemiä. Tämä on kyllä aika iso muutos, siis nuorissa jälleen kerran on tulevaisuus.
Se on juuri näin, se on juuri näin, joo. Mutta se on tietysti, meidän täytyy, niin kuin, se kestää aika pitkään, jos me jäädään odottelemaan tässä me muut, että kyllä tässä niin kuin muistan semmoinen suuri haaste, että millä nyt nämä 5-60-kymppiset, jotka elää pitempään kuin koskaan aikaisemmin, ja niin, millä tavalla heistäkin mahdollisimman moni saadaan yrittäjäksi. Meillä on Suomessa on muun muassa maailman parhaiten koulutetut ja terveimmät eläkeläiset.
Aivan.
Niin miten se reservi ja potentiaali niin kun saadaan. Siellä on paljon ihmisiä, jotka haluaa olla aktiivisesti mukana, niin kun tehdä hyvää yhteiskunnassa niin kun omilla ehdoillaan, mutta kuitenkin niin kun tekijöitä piisasta, miten saadaan niin kun nekin niin kun mukaan yrittäjiksi. Ja sitten tietysti meillä on hirveästi näitä ihmisiä, jotka on jatkossa jäämässä juuri näistä toimistotöistä automaattisesti myötä pois, ja se yhteiskuntahan tavallaan pettää heidät, he kokevat, se on ihan ymmärrettävä, että he pettää, että he ovat koko ikänsä opiskelleet ja tehneet, ne voi olla korkeakoulutettuja ihmisiä, jotka sitten yhtäkkiä 45-55-vuotiaana havaitsi olevansa tyhjän päällä, eikä ne löydä mistään enää niitä perinteisiä hommia, niin niiden täytyy aika moni, ja niiden täytyy ryhtyä yrittäjäksi, ja tämä on iso muutos.
Joo, tässähän on semmoinen suomalaisen yhteiskunnan paradoksi, tämmöinen näennäinen vastakohta, että sä olet joko liian nuori ja kokematon, sulla ei ole vielä työkokemusta, koska sinä et ole saanut työpaikkaa, johon sä oot pyrkinyt opiskelujen jälkeen, tai sitten sä olet liian vanha, etkä käy enää siihen, että tuossa hikisesti nelikymppinen kokenut kielitaidon.
Siinä on semmoinen, sanotaan, plus minus 5 vuoden niin kuin jakso, milloin sä oot niin kuin kelvollinen.
Ja sen jälkeen sä oot kanttuveen, ja tämä on todella tämä lupauksen pettäminen, koska sehän koko meidän yhteiskunnan tietty idea on se, että se koulutuslupaus, jos sä hankit koulutuksen, oot ahkera, sen jälkeen sen menestyy.
Joo, tämä koulutusjärjestelmä on todellakin, niin kuin, tässä on meillä, jos me nyt tuossa on puhuttu, Suomessa on puhuttu paljon terveydenhuollosta viimeiset 4 vuotta, ja tässä on puhuttu vähän työelämästä, niin nythän on koulutuskin nousemassa. Siinäkin me oltiin muuten menestyksen vankeja pitkään, että nämä PISA-tulokset antoi meidän uskoa, ja, niin kuin, että me ollaan maailman parhaita, että me ei tarvitse tehdä mitään.
Täällä on vieraana Mikko Kosonen, Sitran yliasiamies ja isäntänä Tapani Ruokanen. Me jatkamme keskustelua ja menemme kohta Suomen visioon, mikä on tulevaisuus. Keskustelemme Sitran yliasiamies Mikko Kososen kanssa, isäntänä on Tapani Ruokanen. Ja teitte, Mikko, tänä keväänä itse asiassa tässä ihan vuoden alussa tällaisen Visio Suomelle -julkaisun, ja siitä pidettiin seminaaria ja etsittiin tätä käytännön tulevaisuuden näkyä, ja muistan siinä keskustelussa tuli esille se, että me suomalaiset olemme eläneet tämmöisiä tietynlaisia jaksoja, että meillä oli Ruotsin vallan aika, sitten tuli 1800-luku, olimme autonominen osa Venäjää, jona aikana kehittyi suomalainen kulttuuri ja kansallisvaltio, olivat kultakauden taiteilijat, Suomi sai rahayksikkönsä, markan ja koulujärjestelmän ja kuntajärjestelmän niin edelleen, sitten tuli itsenäisyys ja sota. Sodan jälkeen sitten jälleenrakennus ja sotakorvaukset ja hyvinvointivaltion rakentaminen ja koulutus uutena tekijänä siinä. Sitten tuli Nokia-buumi. Missäs me ollaan nyt, Mikko Kosonen?
Joo, tämä on juuri näin, että ja tämä on tärkeä niin kuin huomio, että kyllä kansakunnan menestys on aina ja muutos on lähtenyt jonkinnäköisestä uudesta ideasta, jota voi kutsua visioksikin tässä. Ja se meni juuri näin, että tuommoisina jaksoina, ja tässä sodan jälkeen oli tämä hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen, joka oli pitkään semmoinen kantava, yli puolueita sitova tämmöinen yhteinen ideaali. Sitten tuli tietyllä tavalla tuossa 90-luvulla tämä integroituminen länteen, jossa ehkä Nokia oli sitten niin kuin veturina. Mutta nyt sopii hyvin kysyä, että no mikä se nyt on sitten. Ja meillä Sitrassa on tätä paljon pohdittu, ja meillä on ollut ehdotus, ja se ollaan kerrottu tässä jo puoluejohtajille tai puolueille ja kaikille, jotka ovat olleet kiinnostuneita meidän kanssa keskustelua, ja monet on ollut, niin me puhutaan, meidän visio Suomella on se, että Suomi menestyisi jatkossa tämmöisen kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä, ja sillä kestävällä hyvinvoinnilla tarkoitetaan sitä, että tähän hyvinvointiin suhtaudutaan niin kuin kokonaisvaltaisemmin kuin tähän asti. Nythän meillä on, niin kuin voi sanoa niin, että hyvinvointi on vähän niin kuin institutionalisoitu rakenteisiin. Ja hyvinvointi nähdään ihmisten silmissä, että ne on näitä hyvinvointipalveluita. Kyllä hyvinvointi on paljon kokonaisvaltaisempi asia ja se on paljon yksilöllisiä. Me voidaan jatkossa erilaisia, esimerkiksi terveydenhuollon puolella, meillä on näitä sensoriteknologioita, geeniteknologioita, me voidaan hyvin yksilökohtaisia niin kuin terveyden edistämisasioita.
Ihmiset voidaan lääkitä jopa tietyillä pillereillä tietty sairaus ennakkoon.
No niin, juuri näin. Ja jopa tänä aamuna Hesarissa luki, että lihaksikin voidaan kohta kasvattaa pillereillä ja hyvää kuntoa parantaa, mutta joka tapauksessa, mutta kaikki tämäkin lähtee siitä, tunnetaan sun geeniperimä ja pysytään sitä niin kuin täsmä tekemään, mutta tämmöinen yksilöllisyys ja toisaalta kokonaisvaltaisemmin hyvinvointiin suhtautuminen, siellä on paljon uusia mahdollisuuksia, myös liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä on niin kuin, jos me puhutaan kestävästä hyvinvointista, se hyvinvointinäkökulma, se kestävyys on sitten se taas, että meidän täytyy sopeutua maapallon kantokyvyn rajoihin. Ja molemmissa näissä asioissa, siis sekä tässä hyvinvoinnin kokonaisvaltaisemmassa ymmärtämisessä ja yksilökohtaisesti ja sitten tässä maapallon kantokykyyn sopeutumisessa, niin siinä on tämmöiselle osaavalle maalle, niin kuin Suomelle, jossa on paljon tätä ICT-osaamista. ICT on taas semmoinen yhteinen nimittäjä, tämä digitalisaatio, niin kuin sekä tässä hyvinvoinnissa että maapallon kantokykyyn rajoihin sopeutumisessa, jolla me voidaan luoda niin kuin valtavasti lisäarvoa yksilöille ja hyvinvointia, mutta myös uutta kasvua ja liiketoimintaa. Ja Suomi on, niin kuin mä oon paljon maailmalla matkustellut, ja Suomi on kauhean uskottava. Ihmiset pitää meitä, niin kuin, meitä, kun me ollaan tämmöinen pieni, hyvin koulutettu, osaava, yhteistyökykyinen maa, niin meitä pidetään, että me voitaisiin olla tämmöinen niin kuin maailman edelläkävijä laboratorio niin kuin tämmöisissä seuraavan sukupolven hyvinvointipalveluiden kehittämisissä, jotka on, niin kuin lähtee, on niin kuin ihmislähtöisiä. Ja samoin me voidaan olla tämmöisissä uusissa kiertotalouden ja niin kuin niin kuin clean techistä puhutaan nyt kovasti, niin clean tech-ratkaisuissa edelläkävijä Suomessa, jolla me, eihän me maailman niin kuin ilmasto-ongelmaa ratkaista, mutta se, että me otetaan ensimmäisenä käyttöön uutta teknologiaa omien ongelmiemme ratkaisemiseksi, niin me luodaan referenssejä ja vientiteollisuudelle meille, että me voidaan viedä niitä maailmalle. Kiina, kun rupeaa ottaa sit näitä käyttöön, sillä rupeaa olemaan niin kuin oikeasti globaalia vaikutusta.
Kyllä. Ja me suomalaiset olemme rakentaneet niin kuin tämän perusyhteiskunnan sellaiseksi, että se toimii niin hyvin, että täällä voidaan lähteä todella kokeilemaan niin kuin laboratoriossa.
Juuri näin.
Ja meillä on kuitenkin aika myöskin sillä tavalla rauhallista, että täällä ei ole kauheita intressiristiriitoja ja sotia käydä maan sisällä. Tässä on ilmeisesti niin, että tämä teidän idea on niin kuin aika monella taholla, näin olen ymmärtänyt, otettu aika myönteisesti vastaan, että näin on.
No kyllä tämä on ollut ilahduttavaa nähdä, että tämä on nähty, että kyllä tässä visiolle on nyt ollut kysyntää, että kyllä ihmiset näkee, että tämmöisenä niin kuin vaikeina aikoina, niin sitä... Se visiohan myös luo semmoista tulevaisuususkoa ja se liittää niin kuin ihmisiä yhteen yli rajojen ja että kyllä ihmiset on niin kuin tämän havainneet ja sitten tämä meidän ihan konkreettinen visio, mitä me ollaan kerrottu, niin kyllä se on niin kuin ihmiset on todennut, että hei toihan on totta, noihan se on ja meillä on kaikkea tätä osaamista, niin me pitää panna vaan toimeksi. Mutta esimerkiksi siinä referenssialueiden tai laboratorio-olosuhteiden rakentamisessa, niin me tarvitaan sitten käytännössä poliitikoilta semmoisiakin tekemisiä, että meidän täytyy rakentaa näitä referenssilaitoksia ja alueita, jossa osoitetaan, että me otetaan sitä omaa teknologiaa käyttöön. Se taas tarkoittaa sitä, että esimerkiksi julkiset hankinnat, kun meillä julkinen sektori ostaa vuodessa 35 miljardilla eurolla palveluja ja tuotteita, 20% meidän BKT:stä, niin siellä pitää tietysti käyttää nyt ostaa niin sanotusti innovatiivisia uusia suomalaisia ratkaisuja, eikä jotain ulkomailta jotain vanhoja hyväksi koettuja ratkaisuja, jotka ei vie mitään asiaa eteenpäin. Eli meidän täytyy olla niin kuin todella nyt tässä, niin kuin amerikkalaiset sanoo, walk the talk, pitää pystyä niin kuin tavallaan kun sitä puhe pistämään toimeksi. Tämä on sitten se haaste meillä, että mikä on ollut tässä, josta aloitettiin tämä keskustelu, on tämä hallituksen niin kuin päätöksentekokyky ja se, että nyt meidän täytyy kyetä niin kuin saamaan aikaan päätöksiä. Ja musta on ollut tosi hienoa, että meidän niin kuin nyt pääministerikandidaatit kaikki on niin kuin sitoutunut tällaisiin uusiin, voisiko sanoa, johtamisperiaatteisiin tässä maassa, että tehdään tämmöinen strateginen hallitusohjelma, jossa on vaan muutama prioriteetti, maks 5, ja keskitytään sitten, että niissä asioissa asiat oikeasti menee eteenpäin, eikä niin, että meillä on 100-sivuinen hallitusohjelma, jossa on kaiken näköistä piperrystä, ja mikään ei ole priorisoitu.
Aivan, ja joka vielä pahimmassa tapauksessa perustuu väärin lähtöolettamoihin, juuri kuin viime hallitusohjelma.
Niinpä.
Aivan. Tässä on siis puhujana on Sitran yliasimies Mikko Kosonen ja isäntänä Tapani Ruokanen, ja mä huomaan, Mikko, katson tätä teidän vision Suomelle paperit, täällä on pantu niin kuin rinnakkain semmoisia asioita, jotka on aikaisemmin ajatuksissa ajateltu hyvin erillisiksi. Niin esimerkiksi ajatus, että talous voi olla uudistava ja yhteisöllinen. Tämä on aika uusi ajatus. Ja se, että hallinto on osallistuva ja uudistumiskykyinen. Mehän olemme aina ajatelleet, että byrokratiahan on nimenomaan säilyttävä ja muuttumaton, eikö niin? Ja luo turvallisuutta sillä tavalla. Ja täällä puhutaan, äsken jo keskustelimme paljon siitä, että täytyy sopeutua maapallon kantokykyyn ja että hyvinvointi on kokonaisvaltaista. Sitten se, täällä mainitaan myös joku viheliäiset ongelmat. Mitä ovat viheliäiset ongelmat, Mikko Kosonen?
No, kyllä mä sanoisin, että tämä sotehan on hyvä esimerkki myös tämmöistä viheliäisestä ongelmasta, mutta ilmastonmuutos on yhtä lailla. Ja viheliäinen ongelma on semmoinen, joka läpäisee, jota ei ole niin kuin ratkaistavissa jonkun yhden toimijan toimesta. Eli sulle ei löydy semmoista, niin kuin vaikka kuinka panisit asiantuntijat asialle, niin ne ei löydä siihen niin kuin semmoista yksiselitteistä ratkaisua, vaan sä joudut niin kuin valmistelemaan sitä ratkaisua monen eri toimien ja sektorin toimijan kanssa, usein vielä niin kuin julkisen ja yksityisen sektorin yhdessä ja kansalaisten mukaan ottaen, ja siltä se sitten niin kuin, siihen ei semmoista niin kuin ikään kuin absoluuttista ratkaisua löydä, vaan sun pitää löytää semmoinen niin kuin sopivanlainen, mahdollisimman fiksu kompromissi, jolla mennään niin kuin eteenpäin ja ratkaistaan sitä asiaa niin kuin pala kerrallaan. Ja tämä vaatii ihan uudenlaista niin kuin toimintakulttuuria. Tässä tullaan just jälleen siihen, että nämä teollisen aikakauden rakenteet, tämmöiset siilot, niin ne ei ole tottunut tekemään yhteistyötä. Ja nyt niitä pitäisi tehdä.
Yhteistyössä Radio Day ja Radio Rapu.